Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhuna është e papranueshme, thot kryeministri Mustafa, duke e komentuar përleshjet midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Në Bruksel, kryeministrat Mustafa dhe Vučić takohen sonte për darkë jo formale, pritet të shqyrtojnë përparimin e dialogut. Parlamenti i Iranit miraton marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur keqardhje për zhvillimet e mbrëmshme në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka ndaluar për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për rrjedhoi aktivistë të kësaj lëvizjeje janë përleshur me policinë para stacionit policor Qendra. Kryeministri Mustafa ka thënë se dhuna është e papranueshme si mjet politik. Në një postim në Facebook ai ka thënë se nuk i takon atij dhe asnjë politikani tjetër të ndërhyjë në punën e autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë. Për më shumë rreth zhvillimeve të mbrëmshme në Prishtinë do të flasim pas së bllokut të lajmeve. Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë Themelore në Prishtinë ka filluar hetimet kundër deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët dyshohet se kanë kryer veprat penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe përdorimi i armës. Në kuadër të këtij hetimi ka qenë planifikuar edhe intervistimi deputetëve të dyshuar, për të cilën arsye, sipas urdhrit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, mbrëmësh ndaluar deputeti Albin Kurti, thuhet në njoftimin për media të prokurorisë së shtetit. Sipas të njëjtit, Kurti është intervistuar në polici në prani të avokatit mbrojtës dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt. Parlamenti i Iranit i ka dhënë mbështetjen e tij qeverisë për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Marrëveshja është miratuar me 161 vota për, 59 kundër dhe 13 abstenime. Megjithatë, në miratimin e ligjit të marrëveshjes, ligjvënësit kanë thënë se inspektorët ndërkombëtar do të kenë vetëm qasje të kufizuar në lokacionet ushtarake të Iranit. Në bazë të marrëveshjes, Irani do të kufizojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të heqjes së graduale të sankcioneve ndërkombëtare. Dy raketa kanë goditur ambasadën ruse në Damask, ku mbështetës të qeverisë siriane janë mbledhur për të falendëruar Moskën për ndërhyrjen në Siri. Raportet thonë se raketa e parë ka goditur kompleksin duke shkaktuar panik, pasi njerëzit kanë filluar të ikin edhe një raketë tjetër ka rënë në zonë. Nuk është ende e qartë nëse ka viktima. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator në mbështetje të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, e cila po lufton me fraksione të ndryshme rebele për më shumë se 4 vjet. Amnesty International ka akuzuar milicinë kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës, duke detyruar zhvendosjen me forcë të mira civileve jo kurd dhe duke shkatëruar shtëpitë e tyre. Organizata për të drejtat e njeriut ka dokumentuar raste të tilla në 10 fshatra që kontrollohen nga kurdët. Milicia kurde, e cila mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ka marrë këtë vit kontrollin e disa territoreve në veri të Sirisë nga militantët e Shtetit Islamik. Këshilltarja për kriza pran Amnesty International, Lama Fakih, ka thënë se administrata autonome kurde është duke shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulmet që llogariten krime lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët, të nderuar dëgjues, policia e Kosovës ka ndaluar mbrëm për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi i njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lotësjellës në një seancë të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Para se të dëgjojmë kolegun Arton Konushevci me të rejat e fundit, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një fotogaleri me pamjen nga dhuna mbrëmshme dhe pasojat e saj. Në radh, Arton Konushevci.
Pas protestave të mbrëmshme që pasuan dalimin e policisë ish liderit televizjes Vetëvendosje Albin Kurti, të cilat eskaluan në dhunë mes aktivistëve të Vetëvendosjes dhe forcave të rendit, situata e sigurisë në Prishtinë sot është relativisht e qetë. Autoritetet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës kanë konfirmuar se si pasojë për leshjeve mes protestuesve dhe policisë, në klinikën emergjente ndihmë mjekësore kanë kërkuar 15 persona. Prej tyre 14 të plagosur janë policë, ndërsa një qytetar. Kurse Bakike Lani, zëdhënësi policisë e Kosovës, tha se pas protestave të mbrëmshme, me urdhër të prokurorit janë ndaluar 9 persona.
Policia Kosovës me njësitë e sajë relevante është duke kryer hetime dhe kryer të vend shqiqimit, vend ngjarjes në gjitha ato lokacione ku janë konsideruar dëmet mëdha, dëmet konsiderueshme të natyrës të objektit stacionit policor, dëmtim të pjesës sipërfaqësore të saj, djegjes së dy automjeteve zyrtare pranë ish objektit të prokurorisë dhe dëmtimet që kanë të 6 deri në 8 automjeteve zyrtare.
Frashër Krasniqi, zyrtar për marrëdhënie me median e lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se të lënduar janë më shumë se 10 aktivistë dhe qytetarë.
Ne kemi me disa raste të raportimeve të lëndimeve, tri prej tyre janë më serioze në kokë, në dorë dhe në fytyrë.
Protesta e mbrëmshme eskaloi pasi që protestuesit kishin gjuajtur gurë dhe gjësende të tjera të forta në drejtim të policisë së Kosovës. Pasojat e protestave vrehen edhe sot në qendër të Prishtinës, ku shihen demolime të lokaleve afariste, të makinave dhe gur në rrugë që ishin përdorur gjatë këtyre përleshjeve. Deputeti i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatë është liruar nga policia e Kosovës, pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e SHN-s derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve televizjes në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Ai ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk kishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar atë, ashtu siç i kishte thënë policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja tre policë të njësisë hetimore për krimet e rënda dhe ndërguar në për disa zyra në për korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk erdhi as prokurori. Pra, unë ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi. Gjatë kohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjellës në orët e vona të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turmen e aktivistëve televizjes Vetëvendosje. Zoti Kurti është ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje dhe dy partitë të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në Kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel për, siç është thënë, darkë jo formale. Takimi është thirrur javën e kaluar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila edhe ndërmjetëson bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Se cilat janë pritjet nga ky takim dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruksel, sot më vonë të ditës, do të takohen kryeministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić, në një të ashtu quajtur dark pulle të organizuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila është lehtësuese në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, që thuhet në Bruksel. Burimet evropiane pohojnë se këtu nuk do të jetë një raund klasik i dialogut, por më shumë një takim i cili do të duhej të ndihmonte në relaksimin e raporteve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Mustafa në Prishtinë, por edhe Dačić në Beograd nuk e kanë në lehtë që të sigurojnë mbështetje për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog, një po në nënvizojnë se nuk ka alternativë poshtë që të gjitha ato marrëveshjet që janë arritur të implementohen në praktikë. Burimet evropiane kanë pohuar po ashtu se është rekomanduar nisja e negociatave me Serbinë dhe Bashkimin Evropian për kapitullin 35, kapitull në të cilin do të përfshihet edhe kushti i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që Serbia të mund të përparojë në këtë dialog. Sa i përket të Kosovës, ende është në pritje vendimi për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit, e cila ishte arritur kohë më parë në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Burimet diplomatike në BE po ashtu pohojnë se janë të vetëdijshëm për situatën e krijuar në Kosovë pas marrëveshjeve të arritura, mendojnë se e kuptojnë edhe të drejtën për të protestuar kundër tyre, mirë po thonë se kjo nuk do të bëhet në asnjë mënyrë me dhunë. Pritet që raundi i sotëm jo zyrtar i dialogut të ndihmojë edhe në arritjen e marrëveshjeve të reja në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë po rrezikon veprimtarinë e bizneseve të cilat operojnë në mënyrë formale. Udhëheqës të shtetit thonë se ka filluar betejë për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë thonë se për një luftë të tillë mungon vullneti politik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëheqës të qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare pranohet se është rreth 33%. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkthyer në shifra, kjo i bie që 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohet gjatë vitit nga arka e shtetit. Për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë ekonomisë, ky evazion fiskal konsiderohet shqetësues, pasi kjo dëmton tregun e lirë në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ka thënë se përmasat e ekonomisë jo ligjore janë të larta, e kryesisht kjo lloj ekonomie është rritur gjatë vitit kaluar dhe këtij viti, pasi sipas tij autoritetet kompetente në agjendën e tyre kanë paraqitur prioritete të tjera.
Informaliteti në Kosovë nga vitin e vet është duke u rritur dhe kjo është për arsye se institucionet shtetënore të Kosovës në dy vitet e kaluara, do më thonë vitit 2014-2015, ka qenë vetë që kanë marrë shumë kohë edhe konsolidimi tyre, por edhe bisedimet me Serbinë.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përqindja ekonomisë jo formale është shqetësuese. A i thot se përveç e dëmeve që i sjellë bugjetit, evazioni fiskal që regulon tregun normale në Kosovë.
Në qënë se këtu tash kemi të bëmë në bitë 2 miliard euro që janë qërkullimet që lezvëllur në rrugët jo formale. Kjo, jo vetëm që sjellë dëme të drejtë për drejta për bugjetin e shtetit, një për kjo në qërkullime shumë të mëllon në tregë.
Regjepi ndërkaq konsideron se për parandalimin e kësaj dukurie në Kosovë nuk mungojnë ligjet dhe as mekanizmat, por mungon vullneti politik dhe këmbgulësia atyre që t'i shpallin në luftë ekonomisë jo ligjore.
I mungon në veprimi, i mungon në vullneti politik që vërtet një shumë serioza dhe me këmbgulësi konsekuens të përballën me informalitetin.
Por kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa në profilin e tij ka shkruar se edhe në praktikë është filluar betejë pa kompromis kundër evazionit fiskal me ata që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe prishin balancat e ekonomisë së tregut të lirë nëpërmes ekonomisë jo ligjore. Por Agim Shahinin nga Aleanca Kosovare Biznesit nuk shpreson se kjo dukuri mund të parandalohet, por sipas tij mundësitë ekzistojnë për rritje. Vendimi fundit e qeverisë për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjet e piroteknike, kasinot dhe lojrat e fatit, sipas tij mund të kesh përdoret nga njerëzit e pandërgjegjshëm.
Kjo do të josh më shumë njerëzit e pandërgjegjshëm që të punojnë dhe të veprojnë në forma informale, e sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, e cila tashmë e disa vite e dini se, si pas marrëveshjes, kanë një të drejtë që ata deri në 3500 kg produkte të ndryshme të futin Kosovë pa në shtrimin e taksave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë, miru të gjofshim.